bazo thina bevulalana bona bodwa ngoba bayakwazi ukuthi into abazenza zilungane. Lo mkosazana otholakele engama-posters laye bekuwrong ukuthi ngabe bayamsuspenda, bamyekele aveze iqiniso lonke alaziyo ukuze ilizwe leZimbabwe libe kwazi ukuthi kwenzakalani underground.
Kodwa wena ubona ngazani kuyaphetha ngani okwenzakalayo kubandla leZanu-PF?
Bagcina sebebulalana babantu, sebeqalile ukubulalana vele bazaphela ngokubulalana bonke ngoba bafuna ilizwe ukuthi libe ngelabo, belifake ezikhwameni zabo, hhayi ukuthi banentando yabantu ethizeni zabo. Abalayo le nto enjalo.
Nxa sikhangela abantu beZimbabwe, kuthoni khona ukulwisana kwabantu labo?
Ikusasa ayisabonakali, alisabonakali ikusasa izizalwane zeZimbabwe duze ngoba into eyenzakala manje itshengisela ukuthi abanawo ama-qualities, ababusayo bona babanawo ama-qualities okubusa yokusebenzela kahle kahle ilizwe ngoba abantu ababusayo kusebenzela abantu beZimbabwe abakwenzayo. Manje ngoba sekuliwa kanje bedonselana imibuso ngendlela ezingafanelanga kusho ukuthi ikusasa leZimbabwe alisabonakali kahle. Abantu beZimbabwe bafanele ukuthi bame baqine noma bengatrethena ukuthi kuzobulawa bazodutshulwa bazoyenza nemigwaqo.